Gram predstavlja Tehnogram.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić. Svakim danom sve više čujemo pitanja da li novac ovakvim kakvim ga poznajemo može da opstane, šta je alternativa njemu i gde su tu kriptovalute i metaverzum koji se sve češće spominju u medijima. O svim ovim aspektima i temama koje nas okružuju pričam sa mojim večerašnjim sagovornicima, to su Nikola Korbar, direktor Centra za ekonomske istraživanja, dobro veče.
Dobro veče, hvala
i pozivu. I Bogdan Vujović, pravnik u sferi digitalnih biznisa, ako mogu tako najpribližnije da kažem.
Tako je, dobro veče, hvala na predstavljanju.
Za početak, pre godinu dana, Nikola, u istom ovom studiju pričali smo o kriptovalutama, tada se desio jedan veliki pad Bitcoina, 20% je palo u jednom danu, a opet tada su pričali mnogi, sećamo se, pa to je samo trenutno, bit će to porašće i tako dalje, neće to dugo trajati, međutim danas je još manja vrednost nego tom periodu pre godinu dana koliko sam ja video. Svašta se dešavalo i godinu dana i Srbija je dobila svoj zakon o digitalnoj imovini, umeđu vremenu, šta je ono što se danas negde dešava i kako možemo da opišemo današnje to celo kripto tržište, negde je zabranjen potpuno iskopavanje i trgovina, negde dovedeno do toga da se samo praktično i plaća kriptovalutama od metaverzuma do nekih novih država koje su ga potpuno prihvatile kao svoje valute. Šta se sve to desilo ovih godinu dana?
Pa mislim da je tržište prvenstveno malo zrelije. Dosta država je uvelo zakonsku regulativu koja je retko gde idealna, ali da kažemo, iako ima dosta rupa, napravila da kažemo neki osnov na koji može da, dalje da se gradi. Ovaj, u Srbiji je najviše obuhvatio pravna lica, obuhvatio opet i poreze za fizička, tako da sada više nemamo onu izgovor kao jao pa neće hteti banke, jao pa neće hteti ovo, jao država će zabraniti, ne, država je to omogućila kao i u mnogim drugim ovaj, zemljama. S druge strane imamo razne utice na tržišta, što politički, što raznih ekonomskih, tako da u suštini to se malo i ogleda i na kripto tržište, s tim što je kripto tržište daleko pliće, da kažemo, u odnosu na klasično tržište kapitala, tako da se tu ti padovi i ta, da kažemo, komešanje mnogo više osete nego u standardnom, da kažemo, tržištu akcija, kapitala i ostalog.
Tako da praktično danas je to tržište opet, iako je značajno palo, da kažemo, možda čak i u prethodnih godinu dana, ali i dalje oslikava ga opet neka stabilnost, jer što više vreme prolazi, ljudi opet kažu, ok, i naročito ovo što se dešava sa fiat valutama, govori da možda jeste alternativa neki takav. Samo je pitanje da li, da li će biti centralizovani faktori ili ovi decentralizovani. Šta se tu sada dešava? Da li se pokušava da se pređe na potpuno centralizovane sisteme u smislu kriptovaluta i da li je metaverzum upravo jedan od tih puteva da se uvede virtualni prostor gde će se zapravo tamo koristiti kriptovalute? Da li je to opasnost po decentralizovane sisteme?
Pa decentralizovani sistemi će postojati svakako nevezano za sve ostalo. Ono što jeste zabrinjavajuće jeste ovo što sad vidimo na primjer u Kanadi, gde bukvalno ljudi koji protestuju protiv vlade, jednostavno država im zamrzne račun u banci, znači ljudi ne mogu da kupe hleb, ne mogu da funkcionišu svoje ono, svakodnevne
privatne normalne račune praktično.
Tako je, tako je, bukvalno samo zato što se ne slažu sa svojom vladom. I sad ako bismo mi prešli potpuno na to cashless društvo, te da kažemo CBDC ili Central Bank Digital Currency, odnosno digitalne valute centralnih banaka, što je, ja mislim, neka dugoročna agenda, i ako bi se u potpunosti ukinuo cash, onda imamo opasnost da faktički dobijamo diktaturu svilenim rukavicama i svaki put kad se uradimo nešto što se ne sviđa nekome na vlasti, samo si isključen iz društva finansijski i ti si gotov. Sa druge strane, kriptovalute ipak omogućavaju neku slobodu da ti funkcionišeš isto kao što ti cash omogućava da slobodno funkcionišeš.
Iako, opet možemo pređemo na Bogdana, iako kriptovalute kao takve, naravno, vidi se upravo taj trag transakcije. Ko hoće da proveri, uvek može da vidi da li sam ja poslao pare Bogdanu ili Nikoli i to praktično uvek može da se uđe u trag. Ali ipak daju neki vid upravo te samostalnosti da ne može baš neko da vam zablokira račun upravo od tih centralnih sistema, već imate slobodu kao čovek da trgujete i da radite šta hoćete praktično.
To je potpuno tačno, upravo zahvaljujući blockchain tehnologiji koja omogućava decentralizaciju i same kriptovalute, apsolutno je, kao što si rekao, moguće da se svaka transakcija beleži, da vrlo lako može da se proveri, da se vidi ne samo ko je kome, kada, šta poslao, nego i koje, da se izrazimo, stanje na računu, odnosno digitalnom novčaniku. To definitivno jesu neke prednosti kriptovaluta. Podsjetio bih naše slušaoce da su se kriptovalute kao takve, odnosno Bitcoinov beli papir, pojavio upravo 2008. godine, baš kada je aktualni finansijski sistem pokazao sve svoje nedostatke. Međutim, istakao bih samo jednu stvar za koju smatram da je poprilično važna, a tiče se same digitalne imovine, odnosno podele. Smatram da je naš zakon, koji se inače zove zakon o digitalnoj imovini, jako lepo to objasnio, pošto zakon objašnjava šta je digitalna imovina i onda suštinski kaže da postoje dve podvrste digitalne imovine. Prva podvrsta su virtualne valute. Virtualne valute bi praktično bili Bitcoin, Monero, Litecoin, sve ono što na neki način služi u svrhu plaćanja razmene vrednosti i to kao takvo može da predstavlja neku vrstu, da kažemo, pretnje centralnim bankama, s jedne strane to, s druge strane stabilni koini, a imamo i nešto što se zove digitalni tokeni. Znači, digitalni token bi sa druge strane bio fajl podatak u koje je u digitalnom obliku moguće ubaciti bilo koje materijalno ili nematerijalno pravo. Zašto namerno pravim ovu distinkciju? Pa vrlo prosto, iz razloga što je po mom ličnom mišljenju i mišljenju privrede za biznise kompanije od mnogo veće važnosti i značaja tokenizacija kao koncept, jer zahvaljujući tokenizaciji moguće stvoriti neke potpuno nove biznis modele koji ranije nisu postojali, pa do recimo nekih novih načina monetizacije. Drugim rečima, mnogo je veći potencijal tokenizacije kao takve od virtualnih valuta, odnosno kriptovaluta koje služe prvenstveno kao sredstvo plaćanja i kao sredstvo razmene. I moje lično mišljenje je da će u budućnosti daleko veći uticaj na privredu, globalnu svetsku privredu, imati tokenizacija nego virtualne valute kao takve. Još recimo jedan zanimljiv podatak je da su Svetska banka, Svetski ekonomski forum, Deloitte, McKinsey izašli sa prognozom po kojoj će 2027. godine, što je realno neka bliska budućnost, 10% svetskog BDP-a biti tokenizovano. Znači, pričamo o vrednosti od 8 do 9 hiljada milijardi dolara. Tako da definitivno mislim da sa pažnjom treba da pratimo sva dešavanja i u svetu digitalne imovine, tokena, metaverzuma i svih ostalih zanimljivosti.
A koliko je danas tokenizovano, da kažemo? Ako možemo uporaniti, za 5 godina bi trebalo porasti, ako je danas 1% ili ne znam koliko je. Ako ima podatak, koliko
je danas? To je vrlo zanimljivo pitanje. Ja lično nemam podatak koliko, da kažem, je vrednost digitalnih tokena kao takvih, ali ono što možemo da kažemo je da je vrednost celokupnog tržišta digitalne imovine, koji opet uključuju u sebe i te virtualne valute i digitalne tokene, da ne zalazimo sad u neke pojedinosti, trenutno oko 1700 milijardi dolara, odnosno 1,7 trilijona dolara. Naravno, ta vrednost, kao što smo rekli, varira, ali generalno samo tržište digitalnih tokena ne treba nužno posmatrati u smislu neke vrednosti tržište, koliko ne vrede i tako dalje, nego pre svega u kreiranju nove dodatne vrednosti i stvaranju novih načina poslovanja i monetizacije, kao što sam naveo.
Da, naveli smo i to da su centralne banke negde možda i suprotstavljene tim decentralizovanim sistemima i da će možda naći neki način da što više izbegnu takve sisteme. I sad spomenuli smo to da svaka transakcija u decentralizovanim sistemima može da se isprati, što kod banaka opet oni drže naravno poverljivo svojih klijenata, njihove stanje, mislim navodno naravno po njihovim propisima, ne može svako da vidi naravno ko je kad prebacio novac, ali jedna od stvari koja se zamera kriptovalutama je bilo to da se njima finansira terorizam i tako dalje, neke naravno sad kupovina oružja i uopšte neke nelegalne radnje, ali ako svako može da uvidi upravo tu transakciju, je li to njihova onda prednost ili mana pri uopšte tom u crnom tom tržištu zapravo?
Pa to je
sa te
jako,
pravne regulative.
To je jako dobro opažanje. Što se tiče samog učešća kriptovaluta u nekim nedozvoljenim aktivnostima, studije pokazuju da ukupno učešće kriptovaluta, uključujući Bitcoin, Monero ili neke druge, iznosi oko 1% svih nelegalnih aktivnosti koje se sprovode. Nema potrebe spominjati da je valuta koja se ubedljivo najviše koristi za kriminalne aktivnosti upravo američki dolar, pa niko ne govori o tome da treba zabraniti dolar ili na neki drugi način ga regulisati. Što se tiče same mogućnosti praćenja transakcija, to definitivno stoji kao argument. S druge strane, postoji također i nešto što se zove anonimnost. Sa sve većom regulacijom digitalne imovine kao takve, taj potencijal za anonimnost se smanjuje. Šta to praktično znači? Znači da ako ja kao korisnik želim da otvorim nalog na nekoj menjačnici, ne postoji mogućnost da ja to učinim bez davanja mojih ličnih podataka. Tako da što s toga tiče, ajde da kažemo se taj manevarski prostor za anonimnost digitalne imovine, kriptovaluta, sve više i više smanjuje. Naravno, i dalje postoji određeni prostor za takvo manevrisanje. Moje lično mišljenje je da je to neko, ajde da kažemo, predstavlja zamjenu teza. Znači, ni kriptovalute kao ni bilo koje drugo otkriće čoveka, da li je to točak, vatra, elektricitet ili šta god, nije samo po sebi ni dobro ni loše, nego je sva suština u tome kako ga mi koristimo. I ako pogledamo ko plasira prevashodno te izjave o štetnosti digitalne imovine, korišćenju u kriminalnim aktivnostima i tako dalje, vidjet ćemo da te izjave uglavnom dolaze iz usta onih kojima ovaj trenutni finansijski sistem i više nego koristi. Tako da je jasno zašto govore to.
Sad kad dođemo upravo do te anonimnosti, da li je to onda prednost kriptovaluta što zapravo i nisu toliko anonimne ili im je to mana? Mnogi ljudi neće da ulože u nešto gde će praktično da vide svi ako budu želeli da uđu praktično u trag svakim njihovim transakcijama vrlo javno. Da li je to sa tog ugla prosto ulaska u to tržište nekog kapitala mana ili prednost?
Pa prvo i osnovno ta anonimnost je vrlo upitna zato što mi ako hoćemo da izvršimo razmenu tih coina za neki novac, da li je to euro, dolar, dinar ili bilo koja druga valuta, u većini slučajeva moramo da koristimo neku od menjačnica. Menjačnice same po sebi imaju određenu pravnu regulativu koju moraju da ispoštuju, tako da ukoliko je istraga dovoljno, da kažemo, na dovoljno visokom nivou, ukoliko se naravno radi o nekom međunarodnom pranju para, terorizmu, tako dalje, vrlo lako mogu da se identifikuju ljudi koji su bili tu. Nedavno sam na LinkedInu pogledao, bio je izveštaj od, ne znam, ja mislim preko 100 strana, jedan od većih slučajeva kripto pranja novca u Americi je otkriven. Oni su bukvalno od novčanika do novčanika svaku transakciju u celom lancu su uspeli da saznaju, uspeli su da saznaju ko su ljudi iza toga, sa kojih IP adrese je to korišćeno, znači koji su ljudi to radili, znači oni su bukvalno pronašli svakoga.
Dakle, za kriminal definitivno nije.
Upravo to, s tim što naravno tako nešto se ne isplati ako ćete da jurite Peru koji je, ne znam, prodao bitcoine za 500 evra i sad on to nije prijavio poreskoj upravi, to se ne isplati raditi. Ali s druge strane, ako se radi o nekom ozbiljnom međunarodnom kriminalu ili domaćem, naravno da može da se uđe u trag. Zato što koliko god da sve veći broj ljudi ulazi u svet i kriptovaluta i blockchain tehnologije i svega toga, to je i dalje vrlo mala zajednica u odnosu na ukupan procenat stanovništva. Tako da, ono, evo, na primjer, i na nivou Srbije i manje više Balkana, manje više se svi znamo, ako se ne znamo lično, barem aha, znao sam, a ovde je ovaj, ovde je Janko, ovde je Marko, tako da nemaš, da kažem, ono, listu sumnjičenih mnogih ako ćeš tako nešto da tražiš.
E, jel se i dalje posmatra ulaganje u kriptovalute kao investicija ili opet više kao platežno sredstvo u smislu da je danas možda ljudima mnogo lakše da ga koriste u redovnom životu ili upravo to za slanje para u drugu zemlju i tako dalje? Ili se posmatra i dalje kao neki vid investicije?
Pa zavisi od toga šta kupujete. Ako kupuju ljudi Bitcoin, na primer, ili te da kažemo već ove krupnije kriptovalute koje imaju vrlo visoke provizije na transakcije zbog preveliko korišćenja mreže i starog algoritma, one se ne isplate, znači suludo je koristiti ih za plaćanje, osim ako su izuzetno veliki iznosi u pitanju, jer na primjer ako hoćeš Bitcoinom da platiš piće, ne znam, sedneš, popiješ dve kafe ili dve limunade, račun je 900 dinara i bit će 30 dolara provizije na transakciju, znači sulu, 20 možda, 10, u zavisnosti od trenutka, tako da je to suludo. Sa druge strane, neki novi coini gde su transakcije ono 0,00 nešto dolara, naravno da mogu da se koriste jer to faktički ne osetiš jer ono, platiš proviziju, na primjer, evo sad kad plaćamo karticom, ok, kupac u većini slučajeva ne plaća proviziju, plaća trgovac. No. Ali, na primjer, kada plaćamo i bankingom, sad većina banaka naplaćuje, na primjer, kod mene 9 dinara, kada plaćam nešto preko mobilne aplikacije. Ali, s druge strane, u ovom slučaju bi to bilo 0,00 nešto dinara. Ja to u životu neću osjetiti.
Ali to će se isto, naravno, možda i podizati vremenom kako ljudi budu krenuli više.
Pa, zavisi, zato što dolaze novi blockchain platforme, to su njihove kapaciteti mnogo veći. Uh-huh. Tako da sad već imamo platforme koje su preko 50.000 transakciju u sekundi bez ikakvih problema, što je vrlo, vrlo mala šansa da će neko da će bilo koje od njih prevazići u narednih 5 godina.
Sad možda se prebacim upravo na tu temu NFT-eva, nešto što je upravo tih poslednjih godinu dana izazvalo potpuni boom u svetu, pre svega autorskih tih prava. Ajde da, eto, objasnimo šta su NFT-vi, što moguće približnije negde običnom čoveku i gde se najviše koriste.
To je jako zanimljivo pitanje. Definitivno dve stvari koje su najviše obeležile prošlu godinu u svetu digitalne imovine su NFT i DeFi, odnosno decentralizovane financije. Što se tiče NFT-eva, kao što sam naziv kaže, oni predstavljaju non-fungible token, odnosno nezamenjive tokene. Šta to znači? Pa to znači da bi svaki taj digitalni token koji postoji samo u digitalnoj formi je na neki način jedinstven, nezamenjiv. Šta to najjednostavnije znači? To znači da nama NFT kao takav može da predstavlja neki svojevrsni dokaz digitalnog vlasništva nad nekim predmetom koji može, predmetom pravom, koji može postojati kako u digitalnoj formi, tako i u materijalnoj formi. I tu je, da kažemo, ona najveća prednost NFT kao takvog. Ono gde se NFT do sada najviše koristio i najviše spominjao definitivno jesu neka umetnička dela koja daju određene pogodnosti autorima, u smislu da ako sam ja kao umetnik stvorio neko autorsko delo, ja mogu da to autorsko delo vežem za NFT, u smislu da primjera radi ko stekne moj NFT dobije moje umetničko delo uz NFT, ali pravno gledano ističem da su to dve različite stvari. Znači jedno je pravo svojine na NFT-u, a drugo je autorsko pravo nad nekim autorskim delom, kao što može biti umetnička slika. Što se tiče samog potencijala primjene NFT-eva, rekao bih da je primjena NFT-eva u umetničkoj industriji samo možda početak. Pored toga NFT se može koristiti, primjera radi, za neke karte, ulaznice za određene događaje, može se koristiti u modnoj industriji ili uopšte da kažemo industriji supply chainova, odnosno dokaza da neki proizvod zaista ima onakvo svojstvo, onakve karakteristike kakve tvrdimo da on ima. Također NFT-evi se dosta koriste u gamingu, pre svega kod nabavke tih takozvanih in-game itema, jer poređenja radi, ako postoji neka igrica i onda ljudi igraju određenu igricu, najveći broj igrica je koncipiran na tom takozvanom freemium modelu, gde ljudi igraju igrice i onda zahvaljujući vremenu provedenom i aktivnostima u igrici dobijaju određenu nagradu. Primjera radi, ako je ta nagrada neki mač, štit ili šta god, i ona potiče od autora, od kreatora igrice, od pravnog lica koje je stvorilo igricu, to pravno lice u svakom momentu može da kaže da taj item, ta stvar više ne pripada tome kome je pripadala. Zašto je NFT tu zanimljiv? Pa iz vrlo prostog razloga, kod NFT-a to nije moguće. Znači kod NFT-a ako sam ja nešto stvorio, zaradio kako god u igrici i ako je to u formi NFT-a, to pripada meni. Ono gde NFT definitivno ima najveći potencijal, to je već spomenuti Metaverse, koja je jedna, da kažemo, celina za sebe. Zašto je to tako? Pa zato što sve transakcije, sva plaćanja unutar Metaversa kao digitalnog sveta, kao digitalnog univerzuma, ne idu u nekim fiat valutama, nego idu u digitalnim valutama, znači idu u tokenima, idu u različitim oblicima digitalne imovine. S druge strane, sve stvari koje postoje u tom virtualnom svetu, Metaversu, su opet u nekoj digitalnoj formi, a najbolja forma za to su upravo NFT-evi, zato što NFT kao takav omogućava meni kao vlasniku neke zgrade, automobila, patika, sata u metaversu da to bude definitivno samo moje i da ne postoji mogućnost da mi neko to, hajde da kažemo, ukrade, otme i tako dalje.
Da. A jel može onda, na primjer, i na, za metar ćemo posebno ovaj temu da otvorimo, ali može u ovom, da kažem, realnom svetu NFT isto tako da bude dokaz da ste vi isto vlasnik, na primjer, stana, pošto ima i dalje prodaje, na primjer, duplih stanova i tako dalje. Da li postoji takav vid možda izdavanja tokena u nekom realnom obliku da kaže nešto, ok, ovo je moj auto ili ovo je moj stan i tako dalje, pošto jer upravo to je najveća prednost, jer ne može upravo da se iskopira, kao što smo rekli, ne može neko da ima dva ta ista mača ili dva ista odela. Da li je to postoji kao mogućnost prosto?
Tehnički gledano, apsolutno bi moglo da postoji, ali pravno, imajući u vidu pravnu regulativu u Srbiji, a i u većini drugih zemalja, to prosto nije moguće. Kad bi to moglo postane moguće? Pa moglo bi da postane moguće onog momenta kada bi nadležni organ za pitanja svojine nad nepokretnostima, konkretno kod nas to je Republički geodetski zavod, odnosno katastar nepokretnosti, kada bi on svoju bazu podataka prebacio na blockchain. U nekim državama se takve stvari već dešavaju, lično mislim da smo mi daleko od toga, ali tek onda bi to bilo moguće. Onda bi bukvalno bilo moguće da se napravi, ajde kažemo, takav vid digitalne trgovine gde ja kao vlasnik neke nepokretnosti, ja bih bukvalno taj NFT mogao da založim, što znači faktički moj stan, jel tako, ali ne bi morao da idem kod notara da se overava hipoteka i tako dalje, nego bi ja moj stan u formi NFT-a mogao da založim u nekom decentralizovanom protokolu za pozajmljivanje, da uzmem novac, opet neku formu digitalnih tokena, i da faktički ja dobijem na taj način pozajmicu u roku od možda nekoliko minuta ili čak nekoliko sekundi, a znamo koliko nam treba da dobijemo pozajmicu u ovom realnom svetu ako to želimo. Tako da mogućnosti su veoma, veoma velike.
Jesu li upravo ovi digitalni tokeni neka produžena ruka kriptovaluta i kripto sveta, da kažem, neko novo poglavlje, ako je ovo prvo poglavlje bilo u ovih nekih prvih 10 godina od kad je Bitcoin nastao 11-12, da li je ovo neko potpuno opet novo poglavlje koje će dovesti do nekih novih visina, da kažemo, celu priču?
Pa, ne bih to nazvao, prvenstveno zato što sami tokeni postoje mnogo, dosta dugo. Čak i na Bitcoinovom protokolu postoji opcija za tokene. Mislim da postoji nekoliko tokena na Bitcoinu, ali to je tehnički vrlo zahtevno i nije bilo popularno raditi, pogotovo nakon što je Ethereum nastao. Mislim, Ethereum je primarno nastao kao blockchain platforma na kojoj će se praviti aplikacije, blockchain aplikacije za tokene i tako dalje. Znači, Ethereum je kad je nastao 2013-14. Tako da nije to ništa novo, nego je to proizvod sazrevanja tržišta kao prvog, drugo, stvaranja dovoljno velike zajednice, tehničke zajednice koja to može da isprati, i da kažemo novih blockchain platformi koje sada polako počinju da se ističu, da jednostavno mogu da podrže veliki broj, znači stotine ili na hiljade različitih aplikacija da rade na njima. Tako da nije to ništa novo. S druge strane, veliki broj, da kažemo, i pravnika i ostalih ljudi iz te struke jednostavno omogućavaju da se stvori adekvatna zakonska regulativa da bi tako nešto moglo da postoji. Jer mislim, ako pogledamo, kad je krenulo 2000, ja mislim 18. 19. su počeli oni futuresi za Bitcoin.
Da,
da se tako, da. Znači, oni, to je da kažemo, prvi put su otvorena vrata zvaničnim ovim institucionalnim investitorima da ulažu u kriptovalute i tad je Bitcoin opet počeo da raste naglo, zato što je došao veliki upliv kapitala. Pa su onda određene banke počele da najavljaju svoju digitalnu imovinu, JP Morgan Chase, ja mislim da je bio prvi, a njihov direktor je pre nekoliko godina pre toga kaže, man, mi nikad nećemo raditi sa kriptovalutama. Znači, jednostavno, percepcija na početku je bila takva kakva je bila, sad naravno dolazimo do toga da možete da pošaljete, mislim, to je moglo start, ali nisu to ljudi gledali tako kako treba, da jednostavno, aha, ok, ako ja mogu da napravim 15.000 tokena koji su identični, to su oni klasični, na primjer ERC-21 na Ethereumu, aha, ja sad mogu da napravim 15.000 tokena, ali gde je svaki različit i sad, ne znam, pravi se, ne znam, neki kompleks ili više kompleksa od 15.000 stambenih jedinica, ajde da svaka ta stambena jedinica bude token. To je sada i tehnički moguće, znači jednostavno isto kao i sa internetom.
A mora
isto
da isprati, znači, taj tehnički deo ipak i te društvene regulative u pravnom sistemu.
Pa mora, ajde setimo se, mislim, evo, ja se sad sećam onih iz 90-ih reklama za internet.
No.
Pa onda imaš onaj modem, dial-up i tako dalje, pa onda ti došao kablovski internet, no. Pa onda i tako dalje. Znači, kako su se širile mogućnosti i kako je tehnologija napredovala, tako je napredovala i cela industrija. Mi sad imamo, ko je 2005-2006 mogao da predvidi da ćemo imati sad čitavu ekonomiju oko ovih aplikacija, oko društvenih mreža, oko svega ovoga. Skoro niko, osim par pojedinaca koji su to tehnički već razvijali u tom trenutku, iako je to bilo, da kažemo, nekom ranom ili srednjem.
Da, to je samo 15 godina, opet tehnologija danas ide možda u godinu dana ko nekad.
Pogledajmo hardware. Mislim, evo, moj prvi kompjuter imao 32 MB RAM memorije. I to je bilo, wow, kao imam 32 MB RAM-a. Same tehničke mogućnosti hardvera su se povećale nekoliko hiljada puta za 15 godina.
A kad smo kod toga, baš sa te ekonomske i tržišne strane gledišta, što smo spominjali da je u vremenu samo pandemije masa novca povećana za, kako beš, 40% je povećana ili je za ili 40%
ukupne? 40% dolara u opticaju je stvoreno od početka pandemije.
Da.
To su opet neke neverovatne sume. Da li je to negde poguralo da se pređe upravo u tu neku vrstu, prosto zato što malo je neobjašnjivo, da to smo i pričali pre emisije, da neke takve pojave sličica, NFT-ova, koji su onako dosta malo deluju, možda i smešno i detinjasto, se prodaju za neke milione i za, ne znam, koje cifre, ali opet se prodaju u tim dolarima. Kako to prosto objasniti ovako običnom čoveku ili ljudima koji nisu ni tehničkog tog kapaciteta? Ipak mali broj ljudi barata sa tim stvarima, a ipak velika suma novca se tu kreću. Kako to da se objasni?
Ja bih im to najlakše objasnio kroz kupovnu moć. Ako pogledamo kupovnu moć, evo, na primjer, ja se sećam i dalje nemačke marke, koja je bila ono, kad si imao 100 maraka u džepu, ti si imao jednu solidnu količinu para. Pa je onda nastao euro koji je bila 2 marke za 1 euro. I sad bi po nekoj toj logici trebalo bi da 50 evra bude i dalje neka solidna količina novca. 50 evra, odeš u samoposlugu, kupiš 2 manje kese hazamnamirnica, ti si potrošio 50 evra. A ranije su porodice čitave živele po mesec dana za 50-100 maraka. Znači, ako pogledamo štednju, da li je devizna, da li je dinarska, evo pogledaj, u odnosu na letos, na svaki 1000 dinara na pumpi dobijemo litar goriva manje.
Znači, inflacija
jede sve živo, a kupovna moć kripta
se... Na globalnom nivou.
Znači i dolar i evro i sve živo. Ali ako pogledamo kupovnu moć kriptovaluta, ona je u stalnom porastu. Ako pogledamo 2009. godine, vi ste za 1 dolar mogli da kupite preko 1300 bitcoina. Za 1 dolar... A sada je jedan Bitcoin 37-38 hiljada dolara.
Ali to je naravno cela priča što je tad za Bitcoin znalo 10 ljudi.
Pa znalo možda stotinak na svetu, ali nije toliko bitna. Kupovna moć je u stalnom porastu. Jeste da je on došao do 60 hiljada dolara, pa je pao na, sad je 37-38. Ali ako pogledamo dugoročni grafikon, to je uvek gore. Jeste da ima tih oscilacija niz tu liniju, ali uvek je na gore.
Kako je sad predviđanje upravo što se tiče NFT-eva i da li je to zapravo kod nas, ajde da kažem, i regulisano u smislu da, kao i ovim zakonom o digitalnoj imovini, da li je moguće da mi iz Srbije, da kažemo, kao autori određenog dela postanemo i vlasnici i NFT-eva i da praktično to bude i legalno i legitimno i iz naše zemlje?
Pa ne verujem da naše zakonodavstvo baš priznaje NFT, zato što nije baš postao toliko popularan u vreme kad se taj zakon donosio, ispravim ako grešim.
NFT se nigde u zakonu ne definiše kao NFT, ali potpada po definiciju digitalnog tokena. Tako da generalno ukratko neki odgovor bi mogao biti da moguće izdati NFT. Takav, naravno, tu se razna pravna pitanja postavljaju, o čemu bi opet mogli da diskutujemo do sutra, ali načelno moguće izdati ne samo tokene u formi NFT-a, nego i generalno tokene bilo u formi prikupljanja kapitala, bilo u formi nekog učešća u profitu, odnosno ekonomskog interesa. Sam zakon o digitalnoj imovini je napravio poprilično dobru podlogu za takve aktivnosti.
Da. Ono što bih samo dodao jeste važnost jedne oblasti koja još uvek, koliko vidim, u blockchain industriji ne postoji, a to je neki oblik sertifikacije. Jer, evo, na primjer, ako gledamo NFT, NFT može da predstavlja digitalnu i fizičku imovinu. I ok, ja sam sad neki umetnik koji je napravio 10 nekih unikatnih vaza i svaki NFT predstavlja tu jednu vazu. I sad ja prodam, ne znam, nekome na internetu, kupi tu jednu vazu, ja sad kažem, aha, ona stoji tu, ono kao sigurno je, i sad ti ako prodaješ, ne znam, ovom onom, on je vlasnik te vaze. Prvo, šta mene sprečava da napravim nekoliko tih vaza? Šta mene sprečava da tu vazu prodam nekome? Znači, uzeo sam keš od jedne osobe, uzeo sam keš od druge osobe.
Da.
Šta mene sprečava da ja zloupotrebim svoju poziciju? Znači, mora da bude neko ko će da verifikuje, ili na primjer neko sigurno mesto da to može da se deponuje i da se, aha, ok, neka posebno izdanje, ne znam, Rolex satovi, ne znam, tako, NFT jeste, evo mi potvrđujemo, stoji kod nas u trezoru taj sat, i sad, na primjer, ko je vlasnik NFT-a može da dođe da ga podigne u bilo kom trenutku.
Ali za blockchain onda ne reguliše to upravo da ne može dve stvari, da kažem, da se prodaju
pa
iste.
Blockchain ne može da veže fizičku stvar da stoji negdje. I, na primjer, evo, prodaje se, ne znam, ova industrija ovih kolekcionarskih predmeta. I sad, ne znam, bejsbol lopta koju je potpisao, ne znam, neki čuveni bejsbol igrač ili teniska loptica, ne znam sad, ok, on je potpisao to, znači to je loptica sa tim i tim datum. Neko toga ili on od toga napravi, na primjer, NFT. Šta njega sprečava da uzme isto tih 10 loptica, isto se potpiše na njih? Ne on, nego bilo ko drugi. Znači, uvek će da bude
pokušaj malverzacije.
Pa uvek će da, i to je uvek igra mačke više. Znači, uvek neko prvi mora da zezne sistem, da bi sistem razvio, da bi razvio kontrameru na takvo nešto. Tako da će uvek ljudi, okej, isto kao što, na primjer, u informacijnoj bezbednosti postoje lovci na bagove, white hat hackeri i tako dalje, znači ljudi koji iz najboljih namera buše sistem da bi on mogao što bolje, znači kao neka vrsta vakcine, po znacima navoda, isto tako treba i u našoj industriji, blockchain industriji, da budu ljudi koji će iz najboljih namera da buše sistem da bi se on što bolje zgradio.
nemam ništa da kažem, osim hvala puno što ste bili moji gosti. Nadam se da ćemo jednu celu emisiju onda posvetiti NFT-ima i ovom metaverzumu koji zaista zaslužuje jednu posebnu vrstu analize. Hvala vam.
Hvala na pozivu. Hvala na pozivu.
Moji gosti večeras bili su Nikola Korobar, direktor Centra za ekonomska istraživanja, i Bogdan Vujović, pravni savjetnik za digitalne biznise. Mi smo pričali o NFT-ima, metaverzumu i kriptovalutama. Do sledeće emisije Tehnogram, prijatno i doviđenja.
Vam predstavlja Tehnogram.